My dear sisters, how blessed
akong minahal nga mga sisters, bulahan kay ta. Dili lang kita mga sakop sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa alay mga adlaw, apan mga sakop usab sa Relief Society, ang organisasyon sa Ginoo alang sa mga babay. Ang Relief Society mo ay timaan sa gugma sa Diyos ay ang mga anak nga babay. Dili ba kamo malipay samtang kamo naghinumdum sa kasaysayan sa Relief Society o sa ato makapaik pangkapaukyab kayo nga sinugdanan? Ni atong Marso 17, 1842, diha sa unang Relief Society meeting, si Propeta Joseph Smith may pahayag nga organisasyon sa simbahan ni Kristo dili mahingpit hangtod nga mga babae na hanay. Siya dayon mihanay sa mga sister ubos sa priesthood, subay sa sundanan sa priesthood. Ang gamay nga nagkalainlaing pundok sa kabayanan nga nagtigom ni anang unang Relief Society, mga maanungon nga mga babae susama sa mga sakop sa Relief Society karon. Dihay batan-ong mga babae og hamtong ang mga babae. Mga babae kinsa may formal nga edukasyon o mga babae nga walay formal nga edukasyon. Dihay mga minyo nga babae, mga inahan o mga babae na ginusara. Dihay adunahan ng mga babae o babaan nga mga kabus kaayo. Sila dunay gugma sa usag-usa, gugma alang sa Ginoo o usa katinguha ng alagad. Pinaagi sa paghinumdom unsa nabuhat sa Relief Society ng mga sister kaniadto, kita mas makasabot o mahimong magiyahan karon. Sa unang tigom sa Relief Society, ang mga sister gihangyo ni Joseph Smith pagtabang sa mga kaigsuunan, sa pagsusi sa mga panginahanglan sa kabus, sa pagpangita sa mga butang sa kaluoy, o sa pagpangalagad sa ilang mga panginahanglan. Siya usab mitambag sa mga sister nga mulihok sumala ni ato mga pagbati nga gitanong sa Ginoo diha sa inyong mga dughan. Ang mga sister kinasingkasing nga midawat ni ining katungdanan o nahimong matinud-anon pag-alagad sa kabus. Si Sister Emma Smith mingon siya mohimo og mga butang nga talagsaon. Kung nausa ka baro tumaanod sa mga sulog uban sa daghang mga mormon na sakay, kita muna-huna niya nang usa ka kusog na tawag alang sa kaupayan. Kita magpaabot og talagsaon ng mga higayon o dinalian ng mga tawag. Sa unang mga adlaw sa simbahan, ang mga sister mihatag og kaupayan samtang sila miadto sa mga kabalayan. Nagbuhat sa atong gitawag karong visiting teaching, ang mga sister nagpadayon sa pagpangalagad sa tanan, nag-amuma o nag-atiman sa mga panginahanglan sa uban. O gisiguro nga mga tao doon ay pagkaon, sinina, kapasilungan o paghatag kaupayan kung ikinhanglan. Kung ang usa ka sister doon ay kapaambit, kiniyang itampo nga to sa visiting ang mga sisters. Kung siya na kinahanglan, ang mga sister mutabang sa paghatag kaniya. Magmatinud-anong kita nga to sa Relief Society sama sa gitambag ni Presidente Boyd K. Packer. Ang pag-alagad sa Relief Society nagligon o nagbalaan sa matag-usa ka sister. Kung kamo mga langad sa Relief Society o muhan ay mupalihok nini o muapil nini kamo nagpaluyo sa katuyuan nga mupanalangin sa matag babae nga muapil nini. Ingon sa paghulagway ni Emma sa baroto nga naanod sa sulog o sa mga tawo nga nakinahanglan og tabang, ato kini mahisama sa atong panahon kung makakita kita og usa ka silingan nga nasakit, usa ka bata nga nakinahanglan og panudlo, o sa ka-teenager nga nagkinahanglan og higala, o sa ka-pamilya nga nawadan og panginabuhi, o nanginahanglan og tabang aron makabarog pag-usab. Kita makadungog mga kalamidad, mga unos, o personal nga trahedya sa mga kinabuhi sa atong mga sister bisan asa. Kita dili kinahanglan magdali sa pagpangita o mga butang nga buhaton o mga katuyuan kabuton. Hinumdumi sa God sa gikinahanglan tabang naara sa atong mga panimalay, kasilinganan o komunidad. O sa maayo nga pulong sa pag-awhag, o sa kasulat sa pasalamat, tawag sa telepono, o sa kanindot nga pahiyong, o sa kapagtabang, o sa kapahinumdum ang Diyos na igugma nato, may sagad nga labing gikinahanglan. Kita mahimong makabayo ang panalangin sa uban sa daghan kayong paagi. Ang Relief Society din lamang o sa kaklase sa Domingo. Dili lang kini o sa kadapit nga atong adtuon kung wala kita magtudlo sa primary or sa organisasyon sa young women. Kini ang kapunungan sa Ginoo alang sa mga babae. Ang pag-appeal sa Relief Society o sa kabahin sa atong himayaong kabilin o panalangin isip mga babae diha sa simbahan sa Ginoo. Ni atong unang mga tigom sa Relief Society, si Joseph Smith mitambag sa mga sister sa pagtudlo sa usag-usa sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Siya mingon, ang kapunungan dili lang aron sa paghupay sa kabos, apan pagluwas og mga kalag. Siya midugang, ako karon muhatag sa yawing anha kaninyo sa pangalan sa Dios, o kini ang kapunungan maglipay, o ang kaibalo og kaalam mo dagay daigikan ni nga panahon. Ako ganahan ni ini nga pamulong, kini nagpahinumdum nako sa paglipay ni ini nga panalangin nga ang Dios adon alang sa mga babae ni ini nga simbahan. Ang Relief Society ng mga babae kanunay ang nagsiksik aron makat-on ug mutubo. Kita nasayod ang himaya sa Dios mao ang salabutan. Ni ato 1830 sa usa ka pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ngadto sa iyang asawa si Emma, ang Ginoo mipahayag nga siya kinahanglan nga mapatin-aw sa mga kasulatan ug ang pag-awhag sa simbahan sumala sa ihatag sa akong espiritu. Kini nga katungdanan kahatag dili lang ato ni Emma, apan si Joseph miklaro nga ang tanang mga sister kinahanglan mo siksik ni ini nga gasa. Ang mga babae mitudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo ug misunod sa manluluwas diha sa pulong ug sa buhat. Ang mga sister miamuma sa usag-usa pinaagi sa maayong pulong sa Dios. Ang ubang mga babae miingon nga makahadlok mitudlo sa usa ka klase o masulti sa usa ka pundok. Ako mopasalig kaninyo kini tinuod nga makakulba. Ato hinumdaman unsa ang gisulti ni Eliza Arsenault nga to sa iyang pag-umangkon nga babae kinsa gitawag nga mamulong ang tubangan sa kapundok. Diha nga iyang pag-umangkon mi barog wala siya ikasulti tungod sa kahadlok. Siya sa katapusan milingkod. Si Eliza mabination og hinay nga mitambag kaniya. Sige lang, apan kon ikaw ang iyong pag-usab sa pagpamulong, paningkamot nga duna kay masulti.
We will have something to say.
Kita doon ay masulti kung kita mangandam sa ato mga kaugalingon ingon sa panudlo sa Ginoo. Siya mingon sa pagsangyaw sa ako ebanghelyo pinaagi sa Espiritu. O gatong nagsangyaw, o gatong nakadawat, nakasabot sa usag-usa, o ganduha makadawat o kayuhan o maglipay nga mag-usa. Samtang kita kinasingkasi nga mangandam, ginamit ang mga kasulatan mga material nga gitugutan sa simbahan, o mangayo og tabang sa Ginoo. Siya muhatag ka nato sa dilimahulagway nga gasa sa Espiritu Santo. O kita masayod kung unsang ato isulti kung kitang tanan mabayaw. So, sa katalag sa mga meeting sa Relief Society, si Eliza Arsenault may record diha sa mga minutes. Nahapitanan nga nanambong may barog o namulong o ang Espiritu sa Ginoo sama sa usa ka makaputli nga tubod makapalagsik sa matag kasing-kasing. Kami nang hinaot nga ato mga sister karon mubati nga naamumahan gibayaw o misaka samtay gayon nga sila mutambong o leksyon sa Domingo mag-visiting teaching maapil sa mga kalihukan umubuhat o bisan unsa nga lihok sa pag-alagad. Sisters, karon labaw sa tanan, kita nang inhanglan og mga babae nga musaka o magmaligon. Kita nang inhanglan mga babae kinsang pahayag sa kamatuoran uban sa kaligon, hugot nga pagtuo og kaisog. Kita nang inhanglan mga babae nga muhatag og ehemplo alang sa katarong. Kita nang inhanglan sa mga babae nga mantinguhaon nga moapil diha sa maayong nga katuyuan. Nang inhanglan dag kinabuhi aron ang atong mga kinabuhi muhatag og pagsaksi nga kita nahigugma sa atong langitnong Amahan sa manluluwas nga si Jesucristo o kitang buhaton sa ilang gihayo ka nato mabuhaton. Kita kinahanglan nga muluwas sa tanan nga labing lindot nga naa sa atong kahiladman. Aron nga isip nga anak nga babae sa Dios, kita makahimo sa atong bahin sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Kita makabaton og tabang sa pagbuhat ini. Ingon sa gipahayag ni Joseph, kun mopuyo kamo diha sa inyong mga kigayunan, ang mga anghel dili mapugngan nga mahimo nimong kauban. Kita magtambayayong sa usag-usang alantuson. Magbangutan o ba ni atong nagbangutan? Paghupay ni atong nagkinanglan sa kahupayan o sa ingon, muhupot sa mga panaad ni atong gihimo. Kita labing bulahan. Ang manluluwas nagbarog sa uluhan ni nga simbahan. Kita gigiyahan pinagi sa buhi ng mga propeta, manalag na ang mga tigpadayag. Kita adunay bala ang mga kasulatan ng mabasa, matunan o makuhaan o tubag sa ato'y nadlaong kinabuhi. Kita adunay bala ang mga templo sa tibok kalibutan din kita makaangkon sa mga ordinansa nga gikinahanglan pagtabang nato nga makabalik nato sa atong langit ng Amahan ug naa nato ang sag-usa nga makatabang kanato. Akong nakita imahe sa Dios nga gikulit diha sa inyong mga panagway buota mga babay samtang ako nagbiyahe sa daghang mga dapit sa kalibutan. Ako nakadungog sa inyong maayong mga buhat ug talagsaong pagkamaunungon. Ako nakita ang kahayag ni Kristo nga misanag sa inyong mga mata. Ako nasayod nga ingon sa giawag ni Emma, kita makahimog butang nga talagsaon karon. Kita mamahimog usa ka mataro nga kasundaluhan sa mga babaye nga sangkap sa gugma, kalooy, kamabinatiun, pag-alagad o hugot nga pagtuo. Kita mamahimog usa ka gamhanang puwersa alang sa kaayuhan niini ang kalibutan. Dahil kita mamahimog sa unsa ang giingon ni President Parker, ang Relief Society mahimong mahisama sa usa ka dangpanan, ang dapit sa kaluwasan o panalipod. Kamu mahimong luwas sulod niini. Kini mo alirong samtag sister sama sa usa ka manalipod nga bongbong. Kita kinahanglan nga adunan in dapit sa kaluwasan o panalipod. Dili ba kamu malipay nga na-appel sa Relief Society? Samtang kita naghinumdom unsa ang gibuhat ni nindong ganong mga babae kani ato, kita magiyahan karon og sa umaabot. Ako mo pamatuod niyang Diyos ang atong langitnong amahan ug ang iyang anak si Hesus Kristo buhi ug nahigugma kanato. Ako nagpamatuod nga kita gigiyahan pinaagi sa usa ka propeta sa Diyos. Ako mo pamatuod nga sa atong paghupot sa atong mga panaad kita mapanalanginan ug dako sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.